Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα στο εκπαιδευτήριο Καντά. Και τώρα θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για την αντεστραμμένη πυραμίδα της διατροφής. Τι είναι η αντεστραμμένη πυραμίδα της διατροφής και πώς διαφέρει από την κλασική?
Γενικά, η αντεστραμμένη πυραμίδα ουσιαστικά αναφέρεται στις νέες οδηγίες που εξέδωσε ο Αμερικάνικος Οργανισμός Υγείας και αναφέρεται σε νέες ουσιαστικά οδηγίες για τη διατροφή. Και αυτή η αντεστραμμένη πυραμίδα ήταν ουσιαστικά ένα γραφικό το οποίο υπήρχε στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών. Στην πραγματικότητα, πιο πολύ θέλει να εντυπωσιάσει, παρά στην ουσία έχει αλλάξει κάτι. Θα μπορούμε να το συζητήσουμε και με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότερο είναι για εντυπωσιασμό βαλμένη, έτσι όπως είναι. Στην πραγματικότητα, μέσα στα αρχεία και σε όλες τις οδηγίες, επαναλαμβάνονται οι οδηγίες που έχουμε από προηγούμενες οδηγίες επίσημες, απλά έχουν προσθεθεί και κάποια έξτρα κομμάτια, τα οποία όντως αναφέρονται έτσι με αυτόν τον εύκολο γραφικό τρόπο στο εξώφυλλο.
Mm-hmm. Ποια τρόφιμα βρίσκονται στη βάση της και γιατί?
Έτσι όπως τη βλέπουμε την πυραμίδα, ουσιαστικά στη βάση της βρίσκονται το κρέας και γενικά οι ζωικές πρωτεΐνες, δηλαδή υπάρχουν και ψάρια και τα λοιπά, καλά λιπαρά και φρούτα και λαχανικά. Mm-hmm. Αυτά.
Ωραία. Και τι είδους τρόφιμα βρίσκονται στην κορυφή?
Στην κορυφή, στην πυραμίδα, φαίνεται να είναι τα σιτηρά ολικής άλεσης. Αλλά στην πραγματικότητα, ξαναλέω, αφού κοιτάξουμε μέσα τις πραγματικές οδηγίες, ουσιαστικά φαίνεται να είναι η βάση και αυτή. Γιατί μέσα στις οδηγίες αναφέρεται πολύ ξεκάθαρα ότι πρέπει να αυξήσουμε τις φυτικές ίνες ή τέλος πάντων να μπορέσουμε να βάλουμε καθημερινά τα σιτηρά ολικής άλεσης στο διαιτολογιό μας. Οπότε, ουσιαστικά, η ανεστραμμένη πυραμίδα ήταν ένας πολύ επιτυχημένος τελικά τρόπος marketing για να επικοινωνηθεί ότι είναι σημαντικό να καταναλώνουμε και σιτηρά και κρέας καλής ποιότητας και αρκετή πρωτεΐνη και φυσικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
Ωραία. Πιστεύετε πως βοηθάει στην πρόληψη της παχυσαρκίας ή άλλων προβλημάτων υγείας?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί όντως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομβικό σημείο εδώ. Αυτές οι οδηγίες έχουν εκδοθεί για τους Αμερικανούς πολίτες. Γενικά, η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά παχυσαρκίας. Πάνω από το 90% του προϋπολογισμού για την υγειονομική περίθαλψη σπαταλάται για την περίθαλψη ατόμων που έχουν χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Οπότε, θεωρώ, για να απαντήσω στην ερώτηση, θεωρώ ότι είναι περισσότερο οδηγίες οι οποίες αφορούν τους Αμερικανούς πολίτες, γιατί έχουν συγκεκριμένα προβλήματα και έχουμε δει ότι υπάρχει αυξημένο ποσοστό παχυσαρκίας.
Σε ποιες ομάδες ανθρώπων απευθύνεται περισσότερο?
Κυρίως στους ανθρώπους που καταναλώνουν περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα, στους ανθρώπους που αποφεύγουν φυτικές ίνες, που δεν τρώνε τόσο πολλά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Οπότε είναι περισσότερο σαν μια προσπάθεια για βελτίωση των καθημερινών διατροφικών συνηθιών. Αλλά ξαναλέω, αφορά κατά κύριο λόγο την Αμερική.
Υπάρχουν περιορισμοί πάνω στη χρήση της σε ένα άτομο που θέλει να την ακολουθήσει?
Επειδή δεν είναι δίαιτα ακριβώς, δηλαδή δεν είναι ότι μας έχει δώσει κάποια διαφορετικά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ή θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιο νέο μοντέλο, είναι χρήσιμο να ακολουθήσουμε τις νέες οδηγίες για μείωση επεξεργασμένων τροφίμων και για αύξηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών και καλών λιπαρών και έμφαση στην πρωτεΐνη, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχει αλλάξει, οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να κατευθυνθεί, ας πούμε, περισσότερο σε ποιον ακριβώς χρειάζεται να την ακολουθήσει.
Άρα γίνεται τελικά να την εφαρμόσει κάποιος γενικά στο διατροφολογιό του?
Ναι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Ουσιαστικά είναι μία αποτύπωση των προηγούμενων διατροφικών συνηθειών, απλά με μία περισσότερη έμφαση στην πρωτεΐνη, που έχει γίνει έτσι και αρκετός ντόρος. Απλά το ζήτημα ποιο είναι? Είναι ότι παρόλο που στις οδηγίες έχουμε ξεκάθαρη προτροπή να προτιμούνται τα ζωικά λιπαρά. Στο τέλος, ενώ υπήρχε έτσι, αυτό ήταν λίγο αρκετά ριζοσπαστικό, δεν το περιμέναμε να προτιμούνται τα λιπαρά από τα ζωικά, γιατί ενώ ότι γιατί έχουν κορεσμένα, γιατί έχουν συνδεθεί με καρδιαγγειακές νόσους. Ταυτόχρονα, στο τέλος των οδηγιών, αναφέρεται ότι θα πρέπει να φτάνουν μέχρι 10% της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων. Το οποίο μεταξύ μας και κυρίως μεταξύ συναδέλφων που το συζητάμε, δεν βγαίνει στα μαθηματικά. Οπότε στην πραγματικότητα, όπως είπα και στην αρχή, είναι και έτσι ένας τρόπος εντυπωσιασμού να δείξουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, συγγνώμη που έχω μονοπολίσει αυτή την ερώτηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τροφή, όπως παντού, έτσι και στην Αμερική, έτσι και σε όλο τον κόσμο, αποτελεί και ένα, πώς να το πω, είναι και ένα μέρος το οποίο επηρεάζει αρκετά την πολιτική. Οπότε δεν είναι ανεξάρτητο. Ναι. Αυτό.
Σε μια τέτοια πυραμίδα παίζουν ρόλο οι μερίδες και οι ποσότητες?
Σίγουρα. Εννοείται ότι αναφέρονται οι μερίδες και οι ποσότητες μέσα στις οδηγίες. Αλλά ακριβώς επειδή χρειαζόμαστε, αυτό είναι αρκετά εξατομικευμένο, δεν μπορούμε να δώσουμε ασφαλείς οδηγίες για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Αν κάποιος θέλει να δει ακριβώς ποια είναι η μερίδα του σε πιο συγκεκριμένα μακροθρεπτικά συστατικά, θα πρέπει να συμβουλευτεί μία ή έναν διαιτολόγο.
Ναι. Εσείς, ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος που έχετε δει σε άτομα που την έχουν ακολουθήσει?
Επειδή ακριβώς δεν είναι δίαιτα και αυτά τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει αυτή τη στιγμή ο Αμερικάνικος Οργανισμός Υγείας, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, γιατί βλέπουμε τη βιβλιογραφία όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όσο μειώνουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, αυξάνουμε τις φυτικές ίνες, δίνουμε προτεραιότητα στην πρωτεΐνη, τρώμε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, μειώνουμε το αλκοόλ, αυξάνουμε την ενυδάτωση, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά ωφέλη, σίγουρα στην πρόληψη πάρα πολλών ασθενειών, αλλά και στη βελτίωση του τρόπου ζωής των ανθρώπων.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και σήμερα.